Dame i gospodo, dobar vam dan. Dobrodošli na tiskovnu konferenciju Sindikata znanosti. Ja sam Robert Brod, odazvao se sa javnošću sindikata. Tema današnje konferencije je dvojaka. Prvo, je li istina da Sindikat znanosti vladi priječi outsourcing, a zapravo ga sam provodi? I druga, hoće li se outsourcingom ostvariti ikakve uštede, a kamoli 700 milijuna kuna o kojima se tamo priča? Danas su s vama o tim temama gospodin Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti, i gospođa Mirela Bojić, prvi tajnik Matice Hrvatskih sindikata i jedna od ključnih sudionika u koordinaciji oko ovog zadnjeg referenduma o outsourcingu. Izvolite.
Dobro. Jutarnji list je početkom kolovoza objavio seriju članaka, tri članka, na temu toga kako Ribić, sad pazite Ribić, ovo je privatni sindikat kod Ribića, svi ovi ljudi koji su članovi sindikata izgleda su kod privatnog sindikata, dakle ne Sindikat znanosti već Ribić, to su naslovi, provodi outsourcing u svome domu, a istovremeno se zalaže najžešće protiv prava Vlade Republike Hrvatske da provede u javnim službama isti takav outsourcing. To je kasnije su preneli neki drugi listovi. Nama je to bila toliko velika glupost da nismo htjeli odmah niti reagirati. Iako smo pogriješili. Mislili smo da ljudi u ovoj zemlji mogu jednostavno uočiti razliku. Međutim, sada kad smo vidjeli da u saborskom odboru čak i jedan profesor ustavnog prava koji zaslužuje respekt je povjerovao u takve neistine ili bolje reći besmislice, onda smo jednostavno prisiljeni da pokušamo doprijeti, ako nam je to ikako moguće, do svih ljudi da bi mogli razumjeti o čemu se tu zapravo radi. Očito smo precijenili okolnosti. Mi smo poslali demantije u sve medije koji su tu taj mutirani virus neistine prenosili. I ovdje moram istaći da jedini koji nam je do sada objavio taj demanti je Večernji list. Jedan njegov novinar je također nasjeo na ovu vrstu propagande. Ali Večernji list korektno objavio demanti. Jutarnji list, prošlo je mjesec i pol dana od objave tih članaka, ne objavljuje taj demanti. Što je suprotno zakonu. Ali koga o tome briga? Ima li netko tko o tome brine? Postoje li neke sankcije? Možemo li mi nešto napraviti? Sve su to pitanja za neku drugu konferenciju za tisak ili možda čak i za konferenciju o medijskom nasilju spram čestitih organizacija i čestitih ljudi i nada sve uspješnih ljudi. I grijeh je biti uspješan u sustavu poduzetničkih vrijednosti. Mi kao sindikat smo uspješni, napravili smo ovu zgradu i nismo bankrotirali kako su to svojevremeno iz EPH pisali na naslovnim stranicama. A oni jesu bankrotirali i da im nije bilo Linića koji je vašim i našim novcima, novcima ovih građana, spasio Jutarnji list, oni bi propali. 13 milijuna kuna iz državnog proračuna je oprošteno Jutarnjem listu. Nama nije ništa oprošteno. Jutarnjem listu je to oprošteno radi razvoja demokracije, a sindikate ne treba podupirati ničim, valjda isto radi razvoja demokracije. Toliko malo za uvod, a ajmo sada vidjeti zašto je neistina to da Sindikat znanosti provodi onaj isti outsourcing koji zapravo priječi Vladi Republike Hrvatske. Jučer je, ili prekjučer, kada je to već bilo, ne, još u ponedjeljak je to već bilo, profesor ustavnog prava respektabilan profesor ustavnog prava, gospodin Smerdel, rekao da je to što sindikat znanosti provodi outsourcing čak i razlog da kako bi Ustavni sud mogao poništiti referendum o outsourcingu, budući da jedan njegov akter, i to on kaže glavni akter, a nismo bili glavni akter, radi ono što vladi osporava. Ajmo logički to malo promisliti. U akciji je bilo 17 ravnopravnih partnera, u kojoj niti je sindikat znanosti imao dominantnu ulogu, niti sam ja bio čak prisutan, sam tada imao sabor sindikata, organizirao štrajk protiv vlade, imao obaveze u Briselu. Mene nije skoro ni bilo, možda se sjećate. Bilo je predstavnika sindikata znanosti, ali nikako nije imao dominantnu ulogu i nije bio dominantni akter. E sada, argumentacija kaže, s obzirom da je dominantni akter, provodi ono što vladi priječi, Ustavni sud bi mogao reći kako je to zloupotreba prava. E sada vidimo koliko je, kako je to logički nedosljedno. Dakle, jedan od 17 aktera, ako je to istina, a nije istina što ću vam sada vrlo lijepo pokazati, jedan od 17 aktera, uzmimo, napravio je nekakav grijeh. Pa da li onda treba to proširiti na svih ostalih 16 ostalih nisu? Da li zato treba odgovarati 600 tisuća ljudi, 620 tisuća ljudi koji su potpisali peticiju za taj referendum? Da li oni trebaju snositi posljedice što jedan od 17 navodno čini nešto što nije korektno? Treba li to sankcionirati saborski odbor za Ustav ili možda Ustavni sud? Ili ako je to istina, ne bi li to možda trebali sankcionirati ljudi koji su davali potpise na referendum ili birači za vrijeme samog referenduma koji se treba provesti? Zašto bi to silom od ozgora netko sankcionirao ako je to bio grijeh? A sada vidimo da niti je to grijeh, niti je to istina. Dakle, u čemu je razlika? Poistovjećeno je ono što u stvarnosti nije isto, i to na manipulativan način. Dakle, nije isto ono što radi sindikat znanosti i ono što radi vlada. U čemu je razlika? Vlada izdvaja 26 tisuća ljudi, čitaj, otpušta, uvodi ih u radno-pravnu nesigurnost svojih zaposlenika i time šteti građanima koji koriste javne usluge, ne ostvaruje nikakav fiskalni učinak i nehumano se postupa prema svojim zaposlenicima. A sindikat znanosti angažira specijalizirane tvrtke, mali sindikat znanosti sa 14 zaposlenih ljudi, angažira specijalizirane tvrtke za koje nema zaposlenih ljudi, za poslove koje nisu u njegovom djelokrugu. A da li ih treba možda zapošljavati? Pa kako ćemo zaposliti električara na 5% radnog vremena? Hoćemo naći električara koji će htjeti raditi na 5% radnog vremena? Ili se ti poslovi obavljaju već stotinu godina i više na nejedan drugi način? Hoćemo zapošljavati vodoinstalatera na 7% radnog vremena? Ili ćemo ovu zgradu prepustiti da nema u njoj struje i nema i da teče voda po podovima? Ili ćemo je održavati? Sindikat znanosti je samo na jednom katu. Na ostalim katovima su drugi stanari. I neistina je što je Jutarnji list napisao da je zgrada prazna. Sva tri kata namijenjena iznajmljivanju su iznajmljena. Možete se uvjeriti. Ovdje, na licu mjesta. Dakle, neistina se širi. Jer nema stanara, a uzimaju se outsourcing. To se, možete to zvati outsourcing i ne morate. Ime je tu tako nebitno. Tu je bitno da ne možemo kao mala organizacija koja stanuje samo na jednom od ovih 7 katova, ne možemo iz svojih kadrovskih kapaciteta obavljati poslove održavanja te zgrade. I nema drugog puta. i nikoga nismo otpustili, a vlada namjerava otpustiti 26.000 ljudi, a mi smo nekoga angažirali iz firme koje su specijalizirane za održavanje ovakvih prostora, neki ljudi imaju posao jer smo mi nekoga angažirali. Dakle, to je prva razlika. Druga bitna razlika je da ovo što mi radimo je isplativo za nas. Mi prolazimo jeftinije nego da nekog zapošljavamo. Ali ono što radi vlada nije isplativije. A da to tako, to će vam pokazati gospođa Bojić. To je druga bitna razlika. Treće, mi nikome ne štetimo, a vlada outsourcingom šteti svojim građanima. Jer će zdravstvena usluga biti upitna. Po svim pokazateljima, čime se čak i profesor Smerder složio, i to je istakao eksplicitno na saborskom odboru, po svim pokazao outsourcing nije isplativ. I nije društveno koristan. I jednostavno da skratim i pojednostavim. I vlada i sindikat znanosti moraju se ponašati racionalno i štedljivo. Sindikat znanosti zbog svojih članova koji ga financiraju ne može se ponašati neracionalno i zapošljavati cijelu osobu za 5% radnog vremena ili pola osobe za 5% radnog. To je neracionalno. Sindikat se mora zbog svojih članova ponašati racionalno. Oni to očekuju da racionalno upotrebljavamo njihove novce. A vlada se mora zbog nas, poreznih obveznika, svih nas ovdje u ovoj dvorani i u cijeloj zemlji ponašati isto tako racionalno. U čemu je razlika? Sindikat znanosti to radi. Angažiranjem firmi za održavanje ovoga prostora. A vlada outsourcingom u javnim službi to ne radi. A da je to tako da ona to ne radi, pokazuje to da ona nema nikakvu analizu o nevjerovatnoj floskuli koja je lansirana u medije, jednoj laži koja počinje živjeti kao u duhu Gebelsovske propagande, kao istina. Koliko god se puta ponovi, to više postaje istina. A laž glasi, ušteda će biti 700 milijuna kuna. Neće biti ušteda. Evo, o tome će vam govoriti gospođa Bojić.
Evo vam.
Malo se pomakati. Može.
Ne pokidam Robertu Kabla. Lijep pozdrav svima. Evo, Vili je već napravio jedan dobar uvod za ovo što vam ja danas imam reći. Dakle, ja bih to tako rekla, odjednom se pojavila ta paušalna, fantomska brojka od 700 milijuna kuna uštede koju će nam navodno donijeti provođenja outsourcinga u javnom sektoru. Već je rečeno, svi dostupni pokazatelji, a i međunarodna iskustva koja su brojna, pokazuju i dokazuju da je outsourcing štetan, ali evo ovdje govorimo o nekakvim milijunima, pa ću na tome ostati, da ne navodimo razloge zbog čega je to sve štetan, društveno i tako dalje, ali da on sigurno ne donosi uštede, da nije isplativ, moram to reći, da će sigurno ili gotovo sigurno smanjiti kvalitetu javne usluge, što čini mi se nikom od nas, građana ove države, jednom ćemo koristiti svaki od tih sustava, kad su nam djeca mala, škole i vrtiće, bolnice svakako, daj Bože da to možemo izbjeći, ali ne možemo. Dakle, nitko od nas ne bi smio se na takav način paušalno prema tome odnositi, kako to vlada radi s ovakvom brojkom koju je lansirala, i niko od nas, ako želimo biti odgovorni građani, ne prema ovoj državi, nego prema sebi, svojim obiteljima i tako dalje, ne bi trebao nekritički primati ovakvu informaciju, ne razmišljajući barem o njoj. Jer, unatoč svim tim silnim pokazateljima, ok, ali ako čovjek želi kritički sagledati, uvjeriti se da je nešto istina, ako to uistinu želi, onda ok, želi vidjeti nekakav papir, neku analizu, nekakav dokument koji će barem, ako ništa, djelomice dokazati da je to, da je ta brojka istinita, na čemu se barem, da će vidjeti na čemu se ona temelji. Mi to do sada nismo vidjeli. Sindikati, a to ste i vi prenosili, mjesecima možda i više, od kako se outsourcing uopće počeo spominjati ono u javnosti kao nekakav model koji nas eventualno očekuje, traže, ne samo sindikati i dobar dio druge javnosti, traže od vlade nekakvu analizu, neku cost-benefit analizu da im dokaže na koji način i koliko će to biti isplativo za državu, odnosno kolike će se uštede ostvariti, pogotovo jer smo sad u vrijeme krize i to sve jako zanima. Možemo li na takav način ipak napraviti uštede? Međutim, kad sve to pogledate zajedno, analizu nikad nismo dobili, iako podsjetit ću vas i sebe i sve vas zajedno na koji način se sve to vrtilo od početka ove godine, mi nikad nismo dobili ni jednu takvu brojku, ništa takvoga. Štoviše, u siječnju ove godine, kada je bio prvi sastanak potpredsjednice vlade Milanke Opačić sa sindikatima na ovu temu i kada su je sindikati tražili i pitali, budući da naravno, kao i za sve drugo, vlada kaže nemamo još analizu, radimo analizu, prikupljamo podatke i tako dalje, rade oni na tome. Mi smo rekli dobro, radite na tome, možemo li mi te podatke vidjeti? Možemo li tu analizu ili barem podatke iz nje dobiti dostupnim da se uvjerimo da je to tako, da će ušteda biti? Odgovorila nam je odmah i rekla ne možete, dobit ćete samo prezentaciju. Prezentaciju smo zaista i dobili. Održala je, jel, kao obećanje. Vidjeli smo je na konferenciji koju ste i vi, vjerujem, nazočili u travnju, isto tako ove godine, kada je ministarstvo organiziralo, odnosno vlada, konferenciju o outsourcingu. E, a ta prezentacija izgledala ovako. To je bilo brdo statističkih podataka iz kojih naši, a ni drugi ekonomisti od strane zainteresiranih aktera nisu ni na koji način uspjeli smisliti kako da izračunaju bilo kakvu brojku uštede, a kamoli da dođu do 700 milijuna kuna. Jer u toj analizi ste dobili jedino sljedeće, imali ste je priliku i vidjeti, uvjerite se ponovo sami ako ste zaboravili. Čiste statističke podatke o broju o kojem svi znamo taj broj, otprilike 26.000 ljudi koji rade na poslovima koji bi bili obuhvaćeni poslovima koji će biti obuhvaćeni outsourcingom, vrsti tih poslova, radnim satima koje oni obavljaju, nekim cijenama koliko oni sad koštaju i tako dalje. Dakle, ničeg drugoga. Koliko bi to koštalo kod nekog drugog, koliko ovo, koliko ono. Dakle, uvidjevši sve to, ja se osobno pitam, po čemu je to nešto postalo istina odjednom kad se plasiralo u javnost? I nekako ono kao gotova činjenica. Kako jedna takva stvar, ničim potkrepljena, a kamoli nekom analizom, ozbiljnom, kvalitetnom, a čini mi se da ovo pitanje zavređuje itekako kvalitetnu i ozbiljnu analizu, ako ništa radi se od 26.000 ljudi ove države, kako jedna takva stvar može postati notorna činjenica u očima građana Republike Hrvatske, a da pritom znaju, oni kad prosuđuju o tome, oni znaju da vlada nije napravila ni pokazala nikome od nas nikakvu analizu o toj brojci. Znači, ni kune od te brojke mi ne znamo. Ako je kuna uštede, mi ne znamo ni da će ona biti kuna, jer ništa nismo vidjeli. Znači, znamo te dvije činjenice, ipak, kao gotovu činjenicu, nam se plasira i mi primamo očito, što je žalosno, da je to istina i preko toga nadam se da nećemo preko takvih stvari preći. Jer ovo nije novost. Ovakve stvari se stalno opetovano na isti način plasiraju. Mediji pođu prenositi takvu jednu brojku ili takvu jednu tvrdnju, nekritički, onda je počnu, evo u slučaju outsourcinga, koristiti poslodavci jer iz njima poznatih razloga zbog kojih su zainteresirani za outsourcing u javnom sektoru, naravno da im to koristi i da se s time koriste, idem u prilog i naravno da će to koristiti. I dakle, vrtimo se u krug, stalno na štetu nas kao građana, radnika, kako god hoćete. Ja bih rekla da su takve stvari, sagledavši malo bolje ove činjenice, ono, čisti spin, plitka propaganda. Jer, osvrnimo se prije nego zaključim samo još kratko na još jednu tvrdnju, koja je, rekla bih, onako isto na paušalan način lansirana ovih dana također u javnost. Da bi sprječavanje outsourcinga u javnom sektoru bilo suprotno Ustavu, odnosno da bi narušilo ustavno načelo tržišne utakmice, odnosno prava na tržišnu utakmicu koja je Ustavom proklamirana. Ja ne znam Na koji način, ono, čemu bi se više iščuđavala, jednome ili drugome, da se to može tako nekritički, paušalno, usko gledat? Naravno, može. Vi sami znate, kada vam je cilj nešto obraniti, onda ćete ići na takav način, nećete na drugačiji način. Ali, ajmo se samo zapitati u ovom trenutku jednu stvar, dati si na razmišljanje, možda i to je dovoljno. Znači li to da bi se u Republici Hrvatskoj onda, da ne bi sprječavali ustavno načelo, odnosno pravo na tržišnu utakmicu, outsourcing trebao provesti, odnosno uvesti svugdje? Ako poučeni ovim iskustvom i ovom tvrdnjom, pa ajmo onda uvesti outsourcing. Jel to znači da ćemo uvesti outsourcing u dječje vrtiće? Ćemo tete u vrtićima, outsourcing medicinske sestre, liječnike, sveučilišne profesore, nastavnike,
vojsku,
policiju? Kao građani bi se morali bi biti toliko odgovorni, rekao sam na početku i mislim da je to strašno važno, biti odgovorni prvo prema sebi. Mislim da se kod ovog pitanja radi upravo o tome. Biti odgovoran prema sebi, svojoj obitelji, a onda na takav način prema drugima i prema svoje države. I zaključila bih na kraju da ja osobno držim da na temelju onoga što nam je dostupno i onoga što sam ja ovdje iznijela danas, ono što je jedina činjenica, notorna činjenica, nije ovih 700 miliona uštede, nego je to da vlada ide u jedan financijski sigurno vrlo upitan pothvat, a jednako tako nesiguran, upitne kvalitete što se tiče javnih usluga, dvojben, u krajnjoj liniji dvojben pothvat. Jer, zaokružimo priču, teško bi bilo nekom analizom nakon ovakvih pokazatelja dokazati suprotno da će ušteda biti i da će ih biti u brojci od 700 miliona. Logički, samo logički sagledamo stvari. Oni tvrde da će zadržati isti broj ljudi. 26.000 ljudi, dakle radilo, sad će isto raditi isti broj ljudi. Da im neće smanjiti primanja, znači ostaće ista primanja. A u cijelu priču uvode privatni sektor, jer to outsourcing predviđa. I naravno, kad logički gledate, postoje određena, ako ništa drugo, zanemarimo neke druge troškove, postoje određena opterećenja porezna za te iste poslodavce, jel tako? I njihov, rekla bih, opravdani interes za ostvarivanje profita. Jer, mislim, zašto? Mislim, to je sasvim normalna stvar ako ste poduzetnik i privatnik. I kako je moguće da s takvom situacijom, s takvim notornim činjenicama tvrdite da će biti bilo kakve uštede, a kamoli uštede od 700 miliona kuna? Kad to tako pogledate, ja sam osobno mišljenja da bi izrada jedne takve sveobuhvatne analize dokazala baš upravo suprotno. I možda je zato nismo nikada do sad ni vidjeli, a tko zna, ćemo i vidjeti jednu takvu analizu. Ja se samo nadam da će ova priča oko outsourcinga i referenduma, da će se taj referendum dogoditi i neka građani odluče o tome treba li outsourcing ili ne. Evo, hvala, pitanja ako imate.
Evo, još sam ja...
Naravno.
Samo malo.
Ja ću ovdje da ne kablovi.
Dobro. Još dvije, tri napomene kratke. Pa ja mislim da je Mirela ovo odlično postavila. Naime, isti broj ljudi, ista cijena rada, viši porezi, plaćeni porezi, i profitna stopa koju treba ostvariti poslodavac i ostvarit će se uštede. Oće, to mora da je Milanović izmislio perpetuum mobile. U suprotnom, ili će smanjiti broj ljudi, dakle otpuštati, ako nema perpetuum mobila, ili će smanjivati cijenu rada. Nema trećega. Drugo, antologijska izjava potpredsjednice vlade Milanke Opačić na sastanku u siječnju. Rekla je sljedeće. Vlada nije još ustanovila je li outsourcing isplativ, ali je donijela odluku da se u to ide. Tako funkcionira ovaj vilajet koji na našu žalost nije država. Ko je taj koji je donio odluku da se u to ide? Vlada ili neko izvan ovog vilajeta? Je li to država u kojoj odluke ne donose vlastiti političke snage u dijalogu sa svojim građanima? Ko je taj koji je naredio vladi da se u outsourcing ide, ona jazna ne znaš da li je to isplativo? To je antologijski biser.
To je slika i prilika ove vlasti za sve ove 4 godine. To je njena priroda. Ništa ne znaju, ali slušaju. Negdje izvana i negdje sa strane. I na koncu, samo da rekapituliram poziciju sindikata, još jedan put ću reći, i sindikat i vlada moraju se ponašati racionalno i štedljivo. Jedni zbog svojih članova, drugi zbog svojih poreznih obveznika. Sindikat znanosti u tome uspjeva, to čini, vlada sa outsourcingom u javnim službama to ne može uspjeti. To je poanta ove konferencije za tisak. Evo, ja vas molim, ako imate kakvih pitanja, vrlo rado ćemo odgovoriti. Recite.
Možete zapravo objasniti, spominjete outsourcing, iz vlade su poručili da od outsourcinga odustaju, uveli su spin-off, sad se od spin-offa odustalo, zašto ste se vi vratili na outsourcing? Mislite li da će se njihov idući korak i sumnjate li onda u to njihovo odustanje?
Da, mi svakako sumnjamo u njihovo odustanje, jer kad bi mi sad naivno to prihvatili, onda bi mi odustali od inzistiranja na referenduma. Referenduma ne bi bilo, pa bi za 6 mjeseci oni ponovno reaktualizirali outsourcing. Dakle, ništa im ne vjerujemo. Imamo gorka iskustva, imamo razloga da im ne vjerujemo. A to je isto slika i prilika tužne močvare u kojoj živimo. Da nema povjerenja u vlastitu vlast. Da nitko nema povjerenja. Nije samo to Ribić i Bojić. Nitko u ovoj zemlji nema povjerenja u vlastitu vlast. Dalje. Dobro, poštovane kolegice i kolege, evo, ja vas pozdravljam i zahvaljujem se na pažnji koju ste nam posvetili. Ovo nam je važno. Izgleda da smo pogriješili što nismo odmah u 8 mjesecu reagirali. Evo, a sad ako možemo da nešto spasimo u smislu da se taj mutirani virus nekako umrtvi. Antibiotik. Dobro, hvala vam puno.
Hvala.